Urriaren 24tik azaroaren 14ra luzatuko da auzolan ariketa erraldoia Agerren, hau da Nafarroako erdi eta hegoaldeko produktuz osatutako hiru saski eskainiko dira eta hoien balioaren 125a zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Euskara ospotzeko dabiltzan eragileek denon ekarpena behar dute baliabide ekonomikoa zornitzeko, baita haien eguneroko bataietan gainontzeko euskaltzaleen babesa eta arnasa sentitzeko ere. Lurraldeak batuz indarrak biderkatzeko aldia da euskarari puzka kanpaina Nafarroko hegoalde eta erdialdeko euskalgintzari behar duen haizebola da bidaliko diogu denon artean puzka. Eta kanpaina honen berri emango digu gaurkoan Haizeak. Egunon, Haizea?
Egunon, bai.
Ondo?
Ondo. Kanpaina bete-betean.
Bete-betean, hoxe. Bueno, hainbat kanpaina izaten dira urtean zehar herrigoran. Orain, udazkenari begira, urtero bezala Euskarari Puzka kanpaina dezue martxan. Kontiguzu pixka bat, zertan datzan kanpaina hau?
Hori da, udazkeneko kanpaina iritsi da Euskarari Puzka, eta kanpaina honetan egiten duguna da, otarrak ja prestatu, saskiak, eta hiru aukera eman, ez? Ez da loteak eta despentsak betetzen ditugun kanpaina horretan, baizik eta elkartasun kanpaina bat da. Non, aukeratzen dugu zein den guri hobekien datorkigun saskia, eta horri esker egiten dugu ekarpena gehien bat Euskarari, ez? 125a bideratzen delako zuzenean euskalgintzara eta gero zeharka ere bai claro ekoizleak elikadura buru jabetzan errigoraren balore hoietan jarraitzen dugu laguntzen, ez? Baina kanpaina honetan zentratzen gara gehiago euskeran, ez? Eta ekarpen horretan 125arena zuzenean doana.
Bai, hori aipatu barrun, ez da, saski bakoitzen gatik, 125a euskera sustatzeko erabiliko da, sekulako ekarpen edo, ekarpen garrantzitsua dela esango nukenik, ez da, euskarari egiten zaiona?
Bai, hori da, gainera askotan garratzen zaigu kanpainan, esaten dugula 125, eta batzutan gero, kanpaina ostean, esaten dugu zen bat den, ez, 125 hori urtero. Baina, ahaztu egiten zaigu, ez, edo, gertatu izan zaita orten behintzat, hori, ez, talde ezberdinekin kanpaina hitz egiterakoan, esatea baina, eta zer da ekarpena edo zer egiten da, ez, horrekin. Eta azkenen urteetan, agian harrigarria da, ez, baina 200.000 € bideratzen ari gara Euskal Gintzara.
Pentsa. Ba, pentsa, ze zifratan egian itzuiken, bai.
Hori da, bakoitzaren ekarpen txiki horrek, ez, ba, kutsa hori gainera gozatzea, etxean, ze, bai. Iritzen denan etxerare bai gozatzen dugu hori irekitzen, aberste daukaran aurtengo kutsak, ez,
bai.
Bai dauka punto hori. Ba, gainera, jo, sentitu behar dugu ere bai arrotasuna, ez, kutsa irekitzerakoan, ze, gure ekarpen horrekin, lortu duguna izan da, ba hori, azkenen urtetan 200.000 euroko ekarpen bat claro. egitea euskalgintzara.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, eta horretaz gain baitare, bueno, ekarpena, ba, aipatu dugu, zalantzeri gabe sekulako ekarpena dela, ekoizleak ere ezagutzera ematen dira, ba, kanpaina honi esker, ez da, bertako ekoizleak?
Hori da, eta batzuetan ere bai produktu berriak sartzen dira, ba, ikusteko ere bai gero baloratzeko, ez, kontsumitzaileek, ba, adibidez aurten, ilarrak sartuko dira lehenengo aldiz, kanpainan, bueno, gozo batzuk ere bai, ezakit, eta orduan gero, ba, jo, ilarren, ba, ilarra gustoko izan baditu kontsumitzaileak, ez, ba, jo, zergatik ez ditugu sartuko beste kanpainan, ez, ez pentsak betetzeko kanpaina horretan. Eta, bai, izaten duzuna, ekoizlei ere bai, ekarpena badago hor, noski, amalau mila zazkin guruan ibiltzen gara urtero, eta orduan, zazki horiek betetzeko produktua erosi behar zaie, ez? Okay. Eta hori, ematen diena da ere bai, nola baiteko, ba, zakitez, parakaidaz bat edo, ez? Mm-hmm. Esaten dugu askotan, ez? Ba, batzuetan egoera ez da erraza, beraientzat, eta bueno, ba, ekoizle txiki hauentzat, ba, batean olako erosketa bat erdi ziurtatuta izatea.
Bai, arnazgune bada, ez da beraientzako ere?
Hori da, ematen die arnaza nola bait, bai, hori da.
Denak dira zonaldeko ekoizleen produktuak?
Hori da, jaba dira bi urte edo, atera genituela, errigora balioak. Tarduan, gure produktu guztiak badute zilu bat, errigora balioak eta horrek ziurtatzen ditu lau gauza. Eta garrantzitsuak dira, ez? Ba, bertakotasuna, horrek esan nahi du, produktu egiteko zenbatzutan, ekoizleak badira ere baina kazari, baina beste batzuetan, ekoizleak dira, ba, bueno, produktua gero eraldatuko dutenak, ez? Ba, kontserban sartu edo pasta egin edo, orduan, beraiek ere bai, izan behar dute, bueno, produktua egiteko erabiliren osagaiak nagusiak izan behar dira Nafarroakoa, bertakotasuna eskatzen dugu, ez? Nafarroa erdi eta hegoaldekoa. Gero ere bai, nekazariak ez diren horientzat, nekazariarekiko harremana bidezkoa izan behar da. Ezin da izan, ba hori ez, bueno ba, zeiratako hitza ez, baina bueno, izan behar da, bueno, bidezkoa, ezin da izan, ba, maia ezberdinetako pertsonen arteko harreman bat, ez? Eta izan behar da, bueno, ba hori ondo ordaindu behar da, bueno, ba, balore batzu bete behar ditu, ez? Horretan nekazariarekiko. Gero, euskara plan bat jarria izan behar dute ja haieneko iztetxeetan. Horrek ere bai, ba, garrantzia badoka zonaldean, ze bada modu bat euskara eramateko ere bai lantokietara, ez? Askotan, beste modu batzuetan egiten dugu ba aizialdian, ez, aukerak eman edo arnazgune horiek sortu euskararentzako, baina lan munduan ere bai sortu behar dira olako aukerak, eta orduan, ba bueno, gure ekoizleak ja badute denek jarrita haien euskara plana, ba, ba bueno, pauso txikiak joateko ematen urtez urte, ba, ba euskara txertatzeko haien enpresetan.
Hori da.
Eta azkenik, auztu aurretik, auzolanean. Auzolanean ere bai parte hartzen, eta auzolana da errigoraren balore nagusietako bat, zerdan beraiek ere bai auzolanetan parte hartzen dute.
Oso ondo. Bueno, zonalde horretan, aizea, euskarari ofizialtasuna, bueno, galarazten zaio, jakine da, baina horrek sekulako ondoriok ekartzen ditu bere gain, ez da?
Hori da, bai, askotan, zama hundia ikasi nahi duten entzat, ez, ba, kilometroak direla egin beharrekoak, ez, euskara ikasteko,
claro.
Edo ekonomikoak ere bai, ez, ba, euskara ikastea hemen AEK-an adibidez ez dago beka sistemarik, eta arduan, errigorari esker AEK-ak berak sortu du beka sistema bat, ez, da, euskara ikastea ez izateko garesti egia ere, ez? Eta, bueno, alba da, ba, doako zerbait izatea, ez? Nahi duenak ikasi dezala, euskera, ez? Ez da, izan dirua, bueno, ba...
Aitzekia, edo, ez? Ba, hori da.
Eta, bai, bueno, ba, beti daude arazoak, ez? Ofizialtasunak ematen dizkiguna, baina batzutan ere, bai, ez da bakarrik ofizialtasuna, baizik, eta euskararen kontrako jarrerak, ez? gero eta gehiago ikusten ditugu, ba, olako berriak, ez, non kritikatzen den, ja, Iruña batean, Iruña aspaldi dabil zonalde mistoan, ez, baina, bueno, ezin dela ludoteka bat izan euskeraz, ez, jo. Esaten dutelako privilegiatuak diela euskarazko dakitenak, ez, endaukat erderazkoa eta euskarazkoa. Zerazte, zelako argumentuak entuten ditugun, azken hilabeteotan, ez? Eta hitz egiten ari gara zonalde batetaz, ba, bueno, zonalde mistoan da bila, ba, pentsa, zonalde euskaldunean egon den zonalde guztia, ez? Ba, hor, badaude, mamu asko gainditu beharra, oraindik, eta orduan, ba, bueno, saiatzen gara gutxienez, eta horretarako sortu zen agerraldia, ba, bueno, irribarre batez, eta beste, bueno, murrimenduak sortzen, ba egitea horri buelta, ez? Eta zatea, bueno, baditugu oztopo asko, baina herriak badaki ere bai horri erantzuten,
ez? Eta elkartuko gara, horri buelta emateko.
Hori da, eta horregatik askotan esaten dugu, ba, kanpaina honek ekonomikoki ematen digula laguntza izugarria zonaldeari, baina ere bai ematen digu indarra, jakitea, ba, Euskal Herrian badagoela inbeste jende prest elkartasunarik eta honetan jarraitzeko, ez? 10 urte, hau, 11. urtea izango da. Eta jarraitzen dutela hor laguntzen, ez? Hemen gauden euskaldunentzat, batzuetan, bakardade hori sentitzen dugunak, ez? Ba esaten dugu, ez? Jo, urtero badugu indar hori, ez? Txute hori ematen diguna, ba, esatea, jo, Euskal Herrian bada jende pila bat, honen alde egiten duena eta laguntzeko pres dagoena, eta ematen dizu indarra, ez? Edo gutxienez sentimendua bakarrik ez zaudelarena.
Hori da, hori da. Bueno, eta horrek segurako indarra ematen du baita ere, bazuk esan dezun bezala, eta aurrera jarraitzeko, eta lanean jarraitzeko.
Lanean jarraitzeko, jarraitzeko indartzen herri batzuk, elkartzen gure artean, ez? Eta bueno, ba, argi daukagulako, ba, hori, auzolanean eta elkarlanean, lortzen alditugula gauza asko, ez? Batzutan administrazioari begiratu beharrean, hemen aspaldi badakigu ezin diogula begiratu, ba bueno, badugula lana, ez? Egiteko eta aurrera pauso asko emateko.
Hori da. Bueno, kanpainara bueltatu zaizea, guztionetan auzolana ezin bestekoa da.
Hori da. Auzolana larun bat honetan izango da eta
habilitazioa,
bueno, ja, hablita zen hori da, ja gogotsu gaude, eguna iristeko, ez? Eta ja, bueno, egia da, ba, auzolana, esan dizudan indar horretarako, bada, ere bai, egun potentea, ez? Hor elkartzen gara kutxak egitera, eta elkartzen gara zonalde guztietakoak, ez?
Bai.
Eta horrek, ba, bueno, harremanak sortzen ditu, eta indarrare bai ematen du izugarri. Egia da urtein ja, bueno, ba, beteta dagoela auzolana, horregatik ez zaituzte gonbidatzen, baina beste urte batzuetan beti egongo da aukera etortzeko.
Hori da.
Eta beti izaten dut, auzolana ez da bakarrik eguna, baizik eta auzolana egiten aldugula denok gure etxeetatik, ez? Auzolana bada ere bai, errigora ezagutu eta zabaltzea, gure ingurukoei kontatzea zer den, zergatik den garrantzitsua kutxa hau jasotzea, ez? Eta incluso herrietan laguntzen aldugu banaketa momentuetan edo jasotgarrienean kutxak, ez? Beti badago auzolana egiteko aukera, komunitate erraldoi bat gara eta beti komunitateak oraindik jaso ditzazke jende gehiago auzolanera.
Bai, sare edo sare moduko horri esker baita ere, ba guk gure herrietan jasotzeko puntuak eta informazioa iristeko puntuak ditugulako, ezta? Ez bakarrik kajak egiteko, baizik eta, bueno, ba, erosial izateko eta jasotzeko gure etxean.
Hori da, eske gainera sare hori gabe ezingo zen proiektu hau aurrera eraman. Azkenean, voluntarioak daude 200-tik gora Euskal Herri osotik, ezagutuko dituzue ondo hor goierrin dituzuen guztiak. Eta beraiek ibiltzen dira, buru belarri, ez, bakoitza bere herrian, bere zonaldean, ba, kanpaina hori zabaltzen, ez? Horregatik esaten dut, beti edonorentzako lekua badagoela auzolan horretan, ze pertsona hauek ba oso gustora egiten dute, baina beti ere laguntza eskertuko dute izugarri.
Hoixe, zalantzari gabe. Bueno, beraz, asteburu honetan, zuk esan bezala, habilitasen elkartuko zate, zenbat saski egitea aurri ikusten da?
Ba, auzolan honetan egingo ditugu 4.000.
Wow.
4.000 saski, bai. Egia da, auzolanetan ere bai, bestelako auzolan batzuetan ekoizlek aurreratu dituztela beste batzuk, Eta bueno, ba, espero dugu ez garela pasako. Elkartasuna egia da egun hauetan gehiegi entzuten den hitza badela,
bai.
Baina espero dugu errigoraren otarra ez dela faltako etxe askotan, gabon hauetan.
Hoixe, bai, gainera, bitu, ze data esanguratsutan gauden, ez da, ba, zeatik ez oparitu, askotan ez dakik guzer oparitu, ba, bitu, seguro honekin, ba, ondo geatuko gehala.
Hori da, bai, gaina ilusio izugarri ematen du, azten zarenean gauzak ateatzen orduan, bai, oso paripolita gabonetarako hori da.
Mm-hmm. Bueno, eta noizarte dago epea, saskiak erosteko?
Ba, erosteko, azaroaren amalaur arte,
vale,
hori da.
Ados.
Errigora.eu zen sartu, aukeratu, aurten berriz, aurreko urtean aurte berezia izan zen, 10 urte eta kutxa bakarra zegoen, aurten berriz, 3 kutxetara itzuli gara,
bai.
Beltza, berdea eta gorria, berdea ekologikoa, beltza konbentzionalean, eta gorria ba berezitasunak dituen horrek, hori ez, ba...
Gehiago ba, gabonetara hori da behira.
Hori da. Eta aurten gainera, jolas bat, karta jolas bat aukeran,
bai.
Ba, ekarpena haunditzeko, ez?
Uh-huh.
Ba, aurrekin jolasteko gehien bat, eta bueno, ba, ikusiko dugu haber gustoko duten jolasa, edo...
Hori da, eta okerrez banago, aizea, jolasa erosi behar dugu, saski erosten badugu, bestela bakarrik ezin da erosi, ez da, mei jolasa?
Hori da, jolasa bada ekarpenari gehitzeko, bai?
Uh-huh.
Orduan, kutxa behin aukeratuta, ja, ematen dizu aukera, ba, jolasa eskuratzeko.
Ere. Bueno, etxeko txikirentzako ere, oparia.
Hori da.
Eta, bueno, azkenik aipatu mesedez edo gonbidatu hobeto esan da gure entzuleak, ba, Euskarari Puzka kanpaina honetan, ba, beraien aletxoa jarri eta ba, Euskarari ekarpen hori egiteko.
Hori da, ba, bakarrik esatea, ba, hori, urteroko arnaz hori eta ekarpen hori, ba, izugarrizko lan egiten ari dela zonaldean, ikusten dugula poliki bada ere, badirela ematen ari diren pauso garrantzitsuak,
uh-huh.
Eta, ba, bueno, momentua dela elkartasunerako, ez, kanpaina hau, eta ba, animatzea, ba hori, lehen esan dudan bezala, kutxa bat, produktu zeretako kutxa bat jasotzeaz gain, arro egoteko kutxa bat ere jasoko duzuelako etxetan.
Uh-huh. Oso da, ba, gomidapena jasota, aizea, izango dugu, hemen seguro irratian berriro ere zuen berri, ba, kanpaina gehiago izango ditugulako errigorak, ez da?
Hori da, urrengoan egon gara zuekin, eta mil eskerre, tartea guztiagatik.
Zuei, ondo segi, aio.
Erdin, agur.
Badira, 5 urte, guk errigora proiektutik diru laguntza jasotzen dugula, inbertsua jasotzen dugula, eta horiek inbertitu ditugu, pues, hainbat aglotan.
Frontoiari buelta bat emateko, lurra zan arezkoa eta orain ja konpondu dugu, jarri dizkiogu porteriak, saskibaloiko kanastak eta hori.
Gimnazioa erabilia alizateko ba, hori konponketa batzuk egin bero gaiuetan. Oso hotza baizen eta askotan kalean barruan baino beto geunden.
Gela guztiak ba, ordenagailu, proiektore eta pantaila zorgitu dira.
Gela bak aldatzeko eta horrela pedagogia berria martxan jartzeko.
Dozen erdi bat portatil ere erosi da, bideokamara, arkazki kamara batzuk ere.
Patioak konpontzeko.
Jantokiko iturri aldatzeko.
Inbertsio potoloena eginda igogailuan, ez genuen igogailurik. Eta rigorari esker, igogailua erradaukagu.
2015ko otsailan, Nafarroako parlamentuan, Baskoentzen legearen aldaketa bat ere onartzen da, aurrera ateratzen da, eta hortik aurrera ja posible zen, deredua aukeratzea Nafarroako eskola guztietan, Zonalde diskriminatuako edo deitzen duten eremu euskaldunako eskoletan ere. Osa gertatzen da, Hor, claro, inoiz posible zen gauza bat, Orain posible dena ere, claro, horren inguruan ere lanketa bat egin duzu, bestela jendeak ez daki, Orduan, pues bueno, horre kanpaina berezia egiten dugu zonaldean, Hor, pues bueno, deredurku esperientziak kontatzeko eta bueno, familiekin egon eta animatu, Beldurren gainetik eta aurreritzen gainetik, osea, beraien semealabentzat oberena emateko, Eta bueno, deredua sortzeko herrietan. Eta, pues bueno, bosurtu hauetan taldetxoak sortu dira, Lehenengo urtean ere Kaparroso, Losan eta Tafallako eskola publikotan sortu zuten, Hor, familia batzu, familia hori esker atera zuten, ja, pasaden urtean Erriberrin, Antzinen eta Aion, hasi ziren ere, eta urten justu, bos, orain iraian, hasi dira ere, esango dute, Barasoinen, Azkoien, Peraltan, eta gero ere Sesman.
Bueno, guk errigorak egiten digun ekarpen ekonomikoa baliatzen dugu bi gauzetarako, batetik bueno, zati bat bideratzen dugu euskaltegiaren mantenurako eta beste zatia ikaslei beka batzuk emateko. Bueno, beka sistema hon martxan jarri genuen iruditzen zaigulako eta iruditzen zaigulako bertako ikasleek esfortzu ekonomiko oso oso handi bat egin behar dutela. Beste lekuetan egiten dutena baina handiagoa ez delako administraziotik bat ere diru laguntzari jasotzen. Eta bueno, ikaslei gutxienez ematen zaie ordaindu dutenaren erdia. Azken urteetan 70 lagun inguruk jaso du beka hori eta horrek bueno, lehen esan bezala uste dut nahikotxo laguntzen diola ere euskaltegiari. Ba, ikaslearen esfortzu ekonomiko hori arintzen delako.
Nik ere errigora beka jaso dut, ez? Zera lema barnetegian.
Errigorak suposatzen duena da alde batetik laguntza ekonomiko izugarria eta oso garrantzitsua, baina sentitzen duguna da, ba badagoela hor babes bat. Ez gaudela bakarrik hemen lanean euskararen alde baizik eta badaukagula hor jende asko gurekin batera ba bultzada bat ematen, ikastolei bultzada bat ematen.
Egia esan errigora bada asko, asko. Osea, arnasa hartzeko proiektua, ez? Hori diruaren aldetik, ez? Azkenean oso garrantzitsua dela ikastolarentzako, baina egia da joan den urtean bizi nuen politena auzolana izan zen.
Auzo lana egiten denean azaroan, ba, kutxen prestaketa egiten denean, gu sekulako ilusioarekin joaten gara, gurasoentzako oso importantea da, egun hori horre lan egitea, azken finean, bueno, pues, egoten gara jende pila batekin, jende hori bolondres dator guri laguntzeko, eta esan bezala oso, oso importantea da eta oso emozionantea guretzat.
Bertako, azkenean pizgarri bat da ikustea, bueno, nahiko ahaztua dagoen txoko hau, hain ahaztua ez dagoela.
Hiru ikasturte dara matxat euskaraz ikasten, eta oso pozik nago, adibidez, poliki-poliki konturatzen naiz, hobeto ulertzen dut, hobeto idazten dut, eta gehiago euskaraz hitz egitea saiatzen naiz. Eta euskaraldian ni belarri prez izango naiz.